Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidas, benvidos a un novo espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. Todo apunta que este ano 2016 será o peor ano de lumes forestais en Galiza desde a fatídica vaga de lumes de 2006. Aínda non están publicadas as cifras definitivas, pero xa se pode concluir que as hectáreas queimadas superarán as 20.000, das que 40.000 arden en circunstancias relativamente habituais. Datos que se extraen das comunicacións emitidas tanto pola Consellería de Medio Rural como polo Ministerio de Agricultura. Todo isto tendo en conta que desde o ano 2009 a Xunta non informa dos lumes inferiores a 20 hectáreas. Inaer e Indra son dúas das grandes empresas contratadas pola Xunta de Galiza para o dispositivo contra incendios e para poñer en marcha o Centro Tecnolóxico de Avións Non Tripulados de Rozas. As dúas empresas moven contratos millonarios e as dúas teñen entre os seus empregados altos cargos da Xunta. Así foi exposto na xornada Os incendios forestais na Unión Europea o negocio do lume, unhas xornadas que organizou NGL e AGE a pasada fin de semana. Segundo recolle o diario digital Praza.com. Neste encontro denunciáronse as portas xiratorias que tamén hai no negocio do lume, vinculacións entre cargos da Xunta e empresas relacionadas cos dispositivos contra incendios do goberno galego. Renova Generación de Energías Renovables SL proxecta unha planta de biomasa no polígono industrial de Teixeiro en Curtis, un proxecto que xa presentara en 2011, pero que non chegou a resolverse. Sin embargo, segundo a Adega e a Federación Ecologista Galega, a proposta máis recente excede en 40 megavatios eléctricos o límite máximo legal permitido para estas instalacións en Galiza, o que suporía unha causa inmediata de nulidade. Pero os ecologistas non só advirten disto, senón que tamén chaman a atención sobre o conxunto de proxectos de biomasa proxectados para o país, xa que de seguírense a tramitar iniciativas de máis de 10 megavatios por instalación, o recollido pola lei, prácticamente media xeografía galega tería que estar producindo madeira para queimar. Un modelo, o dos cultivos enerxéticos, que segundo estes colectivos destruiría o noso medio natural, e só beneficiaría o lobby eléctrico pasteiro. A Adega e a Fega lembran que desde 2012 está pendente da aprobación unha orde galega de cultivos enerxéticos que abriría a porta ao cultivo non só do eucalipto nitens, senón tamén de outras especies exóticas invasoras únicamente para queimar. Logo de que o Ministerio de Medio Ambiente obrigase ao Concello de Lugo a retirar do río Miño o dique ilegal da fábrica da luz, a Consellería de Medio Ambiente da Xunta emite un informe no que se corroboran as deficiencias da declaración de impacto ambiental de todo o proxecto e condiciona a execución das demais obras a que se preserven especies e hábitats que conviven neste espazo natural protexido como Rede Natura. Especies e hábitats que non foron avaliados adecuadamente, como xa anunciara Adega. O colectivo pide a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, á vista do que di este informe da Xunta, que inicie un procedimento de modificación das condicións da declaración de impacto ambiental aprobada antes de permitir máis obras neste treito do río Miño. Pola súa banda, a empresa executora das obras, Inca, prevé presentar varias querelas contra varios cargos da Xunta da Confederación Hidrográfica por terlle paralizado as obras, unha vez estaban xa autorizadas. En canto á retirada do dique ilegal, o Concello aínda non deu a orde de retirálo e o vindeiro luns, 17 de outubro, rematará a época de estiaxe na que se pode intervir no río. Por outra parte, no último informe da Xunta confirmase que o dragado do río, para o cal se tiña construído esta taguía, terá que realizarse desde fora do efluente, do leito fluvial, nunca desde dentro. Deste xeito, a Xunta ven a rexeitar a autorización de calquera taguía que invada o río para realizar o dragado. Nace o que podería considerarse o xérmolo do gran grupo lácteo galego grazas á unión de 4 grandes cooperativas leiteiras do país, Feiraco, Xallas, Os Irmandiños e Melisanto. As 4 representan o 20% da produción leiteira galega. O objetivo desta macrocooperativa é o de darlles ás explotacións que a compoñen maior competitividade e eficacia a través da integración de servizos e de xestión de compras, abaratando os custos e soportando mellor as variacións dos prezos do leite e a crise do sector. Esta macro cooperativa aínda está aberta a novas incorporacións, aínda que a condición é que aquela que quere integrarse debe contar cun capital base mínimo de 2 millóns de euros. Comezará a andar o vindeiro ano 2017. Mientras no Estado español o autoconsumo eléctrico está penalizado, en Portugal instaláronse xa entre xaneiro e xullo deste ano máis de 160 megavatios de instalacións de autoconsumo fotovoltaicas. Portugal quintuplicou en tan só un ano a súa potencia fotovoltaica auspiciada por unha nova normativa sobre autoconsumo que entrou en vigor o pasado ano. Mientras no Estado español só Canarias se atreve co autoconsumo eléctrico. Unha empresa extremeña vende deseñar a maior planta solar de autoabastecemento de enerxía nas Illas Canarias. Concretamente, abastecerá de enerxía unha granxa caprina que fabrica queixos artesáns situada en Fuerteventura. Este domingo comezará a nova tempada de caza que durará ata o 6 de xaneiro, pero na última semana xa houbo que lamentar unha morte por disparo accidental en Melide e un ferido en Silleda. En tan só 10 anos en Galiza, 14 persoas morreron por disparos en batidas de caza. É por iso que a Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber pedirán aos grupos do novo Parlamento Galego que proíban cazar aos menores de 18 anos. Coa renovada Lei de Caza de Galiza, os adolescentes de 16 anos xa poderían cazar. A ave rapaz máis grande de Europa, o boitre negro, estivo en Igrán. Elixiu esta localización como zona de descanso na súa travesía ou intentando ampliar o seu territorio, xa que esta ave non é frecuente no norte da península. A súa visita resultou todo un espectáculo para curiosos e afeccionados. Mesmo mobilizou a xentes da Garda Civil e da Policía Local que trataron de capturalo para leválo ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotorredondo, pero non o conseguiron. Segundo os ornitólogos que observaron a esta ave, tratábase dun exemplar xuvenil e o único interese da súa captura sería o científico. As aldeas de Galiza abandonadas están a ser un grande reclamo de estudo. 5 estudantes galegos de disciplinas diferentes veñen de conformar un libro, O Derradeiro Bafo, no que se incluen textos e fotografías relativas a conversas mantidas cos últimos habitantes de 7 aldeas galegas: Santa Cristina do Viso, Noincio, Os Anguieiros de Quiroga, A Xerraínza de Viana do Bolo, Pacios e Cela de Carballedo, A Grixoá de Chantada e A Drada de Vilariño de Conso. En poucos días esta publicación verá a luz grazas ao programa Iniciativa Xove que convoca a Xunta de Galicia. Desde este luns, os trens que dan servizo entre Vigo e Oporto contan con sistemas de seguridade ASFA Digital, un sistema máis avanzado que o analóxico que equipaba o tren que o pasado 9 de setembro descarrilou no Porriño morrendo 4 persoas. A instalación deste sistema máis avanzado foi decidida por Comboios de Portugal para evitar accidentes como mencionado. O ASFA Digital frea o tren, aínda que o maquinista non o faga. Mañá sábado 15 de outubro, unhas 50 organizacións sociais, ecoloxistas, sindicais, políticas de toda Galiza chaman a manifestarse contra os tratados internacionais de libre comercio TTIP, CETA e TISA. O TTIP é un acordo de libre comercio entre Estados Unidos e a Unión Europea. O CETA é o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Canadá. E o TISA é o tratado sobre comercio de servizos entre a Unión Europea e Estados Unidos. Todos eles tratados excluídos da luz pública, negociados en secreto e polos cales moitas das normativas proteccionistas e de defensa do consumidor, do medio ambiente, do productor, do empregado ou da sanidade estarían en risco. En virtude destes acordos, os dereitos das empresas estarían sempre por riba dos dereitos das persoas. De sair en adiante, as empresas poderían denunciar aos estados se non obteñen os beneficios que agardan e obrigalos a flexibilizar a legislación. Entre outras cousas, abren a porta ao fracking, a eliminación do principio de precaución e a comercialización masiva de transxénicos. As manifestacións terán lugar nas 7 grandes cidades galegas mañá a 1, 7 e 8 da tarde, segundo lugar. Tamén se lerá o manifesto "Este outono xogámonos moito", que xa foi asinado por diversas personalidades da cultura e líderes políticos. E por hoxe nada máis, agardamos vos aquí en Radio Cerna o vindeiro luns, como sempre, unha aperta.